Radio Robin poslušate, lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Ja, ura je že prava, da se zopet lahko podamo med pošteno dozo pozitive. Čas je za dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Dobrodošli. Ja, Theodore Roosevelt je že dolgo časa nazaj izjavil eno lepo misel, ki pravi: verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja. Rade volje verjamemo, da so v to, da zmorejo in da gredo proti cilju, verjeli tudi glavni akteri tokratnih dobrih zgodb, ki jih bomo v nadaljevanju tudi predstavili. In tudi v tej ediciji imamo pripravljenih 5, kam pa vse odpravljamo. Najprej po poteh izjemne ajdovske triatlonke Tinkare Stres, ki niza zmago za zmago. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Nadaljevali bomo pri vrhunskem vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je svoji zbirki priznanj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Tretja dobra nam prinaša zgodbo o okroglem jubileju. Kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica obeležuje 70 let delovanja v tem letu. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost pred dnevi v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Šli bomo tudi v šempetrsko porodnišnico, pred dnevi je tam potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. Goricatlonu organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvu bolnišnice so predali sredstva v višini 11.803 evrov. Zadnja dobra zgodba pa nas popelje v preteklost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt z naslovom Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so 3 tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin. Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev, ki jih tokrat začenjamo pri izjemni mladi športnici. Ajdovska triatlonka Tinkara Stres nadaljuje z nizanjem zmag. Potem, ko je pred časom v razmaku zgolj nekaj dni slavila tako na 33. študentskem teku od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu in pri tem dosegla najboljši čas zadnjega desetletja na obstoječi trasi, kot na triatlonu v Kopru, kjer je konkurenca premagala za več kot 4 minute, je pred dnevi slavila tudi na državnem prvenstvu v supersprintu. Z njo se je pogovarjal naš novinar Kenny Jan.
Živjo.
Tinkara, kako doživljate ta uspeh?
No, v bistvu mi je nek dokaz, da sem v neki pravi smeri, oziroma da treniram dobro. Me pač tudi res, da je zdaj res tako malo težje izpitno obdobje, tako da sem v bistvu na obe tekmi šla bolj tako sproščeno, brez nekih pričakovanj, tako da sem pač še toliko bolj zadovoljna, ker se mi zdi, da bi lahko bila precej boljš pripravljena, so pa rezultati še vedno dost dobri.
Je bilo težko preklopiti z navadne tekaške v triatlonsko preizkušnjo le nekaj dni kasneje?
V bistvu sem že lani isto naredila, no pač itak je ta tek na grad bolj kratka preizkušnja, tako dobre 2 kilometra, tako da sem tu vzela bolj kot neko aktivacijo, tako da mi je v bistvu bil ta triatlon olimpik bolj cilj. Nisem pa bila nadzimatrena, no najbrž če bi bila neka daljša preizkušnja, pa bi razmislila sploh ali bi se odeležila.
Kako pa izgledajo vaše priprave na večje napore?
V bistvu čez zimo je v bistvu bolj na neki bazi, bolj neki dolgi, bolj easy treningi. Pol zdaj pred sezono pa se mi začnejo tudi tako, ne vem, manj 2 treninga na dan običajno, pa tako neki, ne vem, intervali, pa spet bolj kakšen dan vmes malo več počitka in imam sam na easy, malo daljši, ne vem, kolo, pa še plavanje zdraven. Tako v bistvu, ne vem, zdaj se pač malo bolj povečuje intenzivnost, no, ker se pač približujejo tudi te glavne tekme.
Katere so te glavne tekme, ki vas čakajo na vrhuncu sezone?
V bistvu včeraj sem imela zdaj še državno prvenstvo v supersprinti, kar je bilo tudi tako malo pomembno in tudi šlo kar dobro. No. Zdaj naprej imam pa pole še balkansko prvenstvo ta vikend v Makedoniji, pole imam pa naprej še sredozemske igre, to bolj proti koncu poletja, no, pa še neke evropski tej pokali, ki so tudi dosti pomembne za točke.
Si postavljate tudi kakšne cilje?
Ja, mislim, želja je, zdaj sicer za to balkansko sem pač si tak želim, pač naj, mislim, lani sem bila recimo četrta na balkanskem prvenstvu, letos si tudi želim čim boljši, ampak vem, da sem bila lani vseeno boljš pripravljena, no, letos sem, sicer so trenutno neki dobri rezultati že, pač zapisani, sam se mi zdi, da je tem na tem nivoju, bo po mojem vseeno malo drugačna dinamika dirkanja, tako da bom videla, no, grem spet res tako bolj brez nekih pričakovanj, sproščeno bom pa videla pač, kako se bo odzvilo. Ja.
Tinkara, hvala za pogovor, čestitke za dosedanje uspehe in še veliko vam jih želimo tudi na prihodnjih tekmovanjih.
Najlepša hvala tudi vam.
V nadaljevanju pa od vrhunskega športa k vrhunskemu vinarju. Dušan Benčina iz Lož pri Vipavi je zelo znan vinar, ki zbira odličja kot za šalo. No, svoji zbirki priznanje sedaj dodal še eno pomembno nagrado. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih nadaljujemo v Ložah na Vipavskem. Že vrabci na strehah čivkajo, da je tam doma odlično vino. No, med tistimi vinarji, ki ga pridelujejo, je tudi vinar Dušan Benčina. Na tekmovanju Sommelier Selection 2026 je osvojil prvo mesto v kategoriji Sommelier Selection Best Producer 2026, ki ga prejme vinar z najbolje ocenjenimi vini na celotnem tekmovanju. Dušan, lepo pozdravljeni in seveda čestitke.
Ja, lep dobro dan tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Najprej seveda klasično vprašanje, kaj vam pomeni to priznanje?
Ja, moram reči, da sem prav ponosen, da smo sposobni priti do tega naziva. To ni enostavno, ne? Enostavno in vedno klijeti, ne vem, 2-3 vzorce vrhunskega vina. Ne? Mi se pa trudimo in delamo tako dobro vino, da predelamo čim boljše grozdje, da naredimo čim več vrhunskega vina, tako da imamo v klijeti in mislim, da 85% vrhunskega vina in takem, s takimi vini polje praktično več lahko posod. Ne? Ni pa rečeno, da boš posod zmahal, ne? Ker to je tako rekla kazala. Ne? Moramo reči, da smeš biti preveč vesel, če zmahaš, pa je žalosten, da si peti ali pa šesti.
Kako pomembno pa je sodelovanje na tovrstnih dogodkih, s tem se vendarle tudi nekako utrjuje poznavanje o naših vinih?
Vse dohodkov je čuda, ne? Posod res ne moreš biti, ne? Ampak saj nekaj dohodkov je prav, da se odražiš, tako da te ljudje spoznajo, da izstopiš iz, če si doma ni neč, ne? Ne bi ne vej zate, če malo ne deliš na promociji, je škoda deliš dobro vino, če pole ne bi ne v tem ne vejo, kaj imaš doma. Tako da je treba jeti vsake toliko tudi na kakšne take preditve.
Gre pa pri tekmovanju Best Producer, če sem prav razumel, za eno tako specifično tekmovanje.
Ja, to je eno posebno tekmovanje, ne? Svajanje vina s hrano. In tu so in potem oni pač izbirajo te vina najboljša, ki se uklapljajo s to hrano. In moram reči, od nas so zbrali 8 vzorcev, kar smo presijali izredno konkurenco in smo zelo ponosni na ta 8 vzorcev. Smo tudi napravili en tak krasen promocijski kovček za teh 8 flašk. Tako da tudi tu imamo zdaj v prodaji, da če kakšnega prav je zanima, kakšne so bi te vina, lahko tudi poskusi.
S tem pa se tekmovanje še ni končalo, je res?
Ja, res je. Zdaj, prejšnji teden smo imeli predstavitev vseh teh nagrajenih vin v Mariboru. Reč, smo bili zelo zadovoljni z obiskom, zelo pozitivno in zelo dobri obiskovalci, razni hotelieri, poznavalci vina, tako da te tudi ti spoznajo. In prav podelitev nagrad, te diplom za ta vina, bo pa na salonu, vinskem salonu v Mariboru, v SNG, ne vem, enkrat konc oktobra, ne? Takrat bomo pa podelili tudi še diplome. No. Moram pa reči, da se mi tu zaključilo, da smo lih ta teden zdaj zvedli tudi tu, da smo v Radgoni dobili 18 ali 19 zlatih medalj in 2 prvaka Vipavske vinske ceste. Tukaj smo tudi ponosni. Ni uspelo priti do šampiona, ker zdaj smo bili že navajeni več let med tudi šampiona, ampak lej, tako je, jaz tu se rekel prej, v redu je. 18 zlatih je kar nekaj, ne.
Zagotovo, Dušan Benčina, še enkrat iskrene čestitke in vse dobro še naprej.
Hvala tudi vam in vse poslušalke in poslušalce obenem vabim tudi, da se kdaj oglasijo pri vina, benčina, na tešti degustaciji se splača pritrobiti.
Na delovanju pa se selimo v Novo Gorico. Tukajšnji kmetijsko-gozdarski zavod je namreč te dni praznoval 70-letnico obstoja. Praznovali se skupaj sami akterji in prijatelji, bilo je veselo, bilo je zabavno, pa tudi poučno. No, podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Stanite v naši družbi med dobrimi zgodbami na Radiu Robin še naprej. Radio Robin je tole, ko smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev in kjer se tokrat podajamo v kmetijsko-gozdarski zavod Nova Gorica. Te dni je obeleževal 70 let obstoja. Vrhunec praznovanja je bila slovesnost v novogoriški Perli, na kateri so se spomnili tudi nekdanjih sodelavcev, spregovorili pa tudi o pomenu zavoda ter dogodek sklenili z okroglo mizo o prihodnosti kmetijstva na Primorskem. Z njimi smo bili tudi na Radio Robin. Bilo je veselo, bilo je zabavno. Direktorica zavoda Jana Čuk.
Bom rekla, mi se že celo leto pripravljamo, obeležujemo dogodke na račun 70-letnice. Danes je bil res tisti osrednji dogodek, ki je predvsem namenjen našim sodelavcem, prejšnjim, zdajšnjim, bivšim direktorjem, našim partnerjem, bom rekla, tudi v bistvu dejansko ministrstvu, zbornici, se res vsi podružimo na enem takem mestu. Imamo tudi veliko dogodkov, smo recimo dva meseca nazaj gostili tudi partnerje iz tujine, iz Furlanije in iz Trentina, kjer smo pač izmenjevali izkušnje in na koncu prišli do zaključka, da se s podobnimi problemi v kmetijstvu srečujemo ne glede na mejo, ker pač kmetijstvo ne pozna meja, tako da bomo še nadaljevali tekom leto, tako da v bistvu in še mogoče tudi naprej, naslednje leta.
Vloga zavoda med soudeleženimi je velika, ogromno je tudi projektov.
Kot smo rekli, 56 leta z prvih treh ljudi do 50 prišlo do zdaj do nekje čez 110 zaposlenih. Mi se pač prilagajamo potrebom v našem kmetijskem prostoru, tako je v bistvu opravljamo 6 javnih služb. Vsekakor nas čakajo mali izzivi, tukaj so podnebne spremembe, prehranska varnost, tudi kar se tiče zelenih prehodov, nove politike na varstvo rastlin, tako da se bomo pač prilagajali potrebom naših kmetov in potrebom pač okolju, kjer pač kmetujemo.
Kot je bilo večkrat slišati, je izjemnega pomena terensko delo, pri katerem svetovalce precej obremenjuje žal. Birokracija. Kmetijstvo je postalo tudi tarča političnih pritiskov, medtem ko so podnebne spremembe in z njimi povezano vse večje število ujm že stalnica. Ampak mi verjamemo, da se na kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica tovrstnim težavam že ne bodo kar tako udali. Tako kot se ne vdajo, temveč iz dneva v dan rojevajo nova življenja v šempetrski porodnišnici. Trenutno so na začetku ureditve nove družinske sobe, sobe, ki bo poskrbela za mamico z novorojenčkom, poleg pa bo lahko tudi novopečeni očka. Sredstva, ki so jih te dni prejeli preko tradicionalne prireditve Goricatlon, bodo pri tem še kako pomagala. Koliko so prejeli in kakšno je sicer vzdušje v porodnišnici Šempeter, pa preverimo v nadaljevanju po glasbenem premoru. Ostanite v naši družbi na Radiu Robin še naprej. Pozdravljeni še enkrat med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, kjer imamo še dve na zalogi. Sprvo gremo najprej v Šempeter pri Gorici. Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica se bo lahko kaj kmalu pohvalila z novo pomembno pridobitvijo. Te dni je na oddelku porodnišnice potekala slovesna predaja dobrodelnih sredstev, ki so jih decembra lani zbrali na 13. tradicionalnem Goricatlonu v organizaciji podjetja Arktur, Rotary kluba Nova Gorica in Novogoriškega javnega zavoda za šport. Vodstvo bolnišnice je sredstva v višini 11 803 evrov predal predsednik Novogoriškega Rotary kluba Tomaž Živec.
Tokrat smo zbrali največji znesek in na to smo zelo ponosni. Bi rekel, skoristili smo tudi to Evropsko prestolnico kulture, se povezali z več klubi in ta dohodek naredili bolj odmeven. Tako da res smo zelo zadovoljni s samim potekom. Sicer je to dobrodelni tek, ampak ljudje so donirali tudi tako, da so hodili, da so navijali, da so podpirali dohodek na razne načine in res vse to skupaj je, bi rekel, povezalo ljudi iz širše okolice, na kar smo zelo ponosni.
Bolnišnica bo sredstva porabila za ureditev družinske sobe. Predstojnica ginekologije v šempetrski porodnišnici Alenka Zavrtanik Čelan.
No, za enkrat obstajajo samo načrti za družinsko sobo, ki jo bomo opremili tako, da bo primerna tako kot bolnišnična soba za porodnico in novorojenčka in kot družinska soba za mamico, novopečenega očka in novorojenčka. V njej bosta seveda dve postelji in vse, kar je potrebno za varno bivanje porodnice v porodnišnici, se pravi kisik, klicne naprave, kar je potrebno.
A kako je sicer s številom rojstev v porodnišnici Šempeter?
V zadnjih letih smo tam 500-600, no to je številka, okoli katere se gibamo. Lani je bilo 500 otrok rojenih v naši porodnišnici, letos jih je že znatno več. Upamo, da bomo presegli lansko številko.
Mi lahko samo rečemo oziroma želimo naj bo rojstev čim več in zapletov čim manj. To želimo porodnišnici v Šempetrski bolnišnici. Srečno. Takole še eno dobro zgodbo imamo na zalogi. Z njo pa se odpravljamo med preplet starih zgodb in sodobnih pohodniških in kolesarskih poti. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Več pa v nadaljevanju. Dobre zgodbe na Radiu Robin vam v zaključnem delu prinašajo še eno, tokrat zgodovinsko, rekreacijsko obarvano. Nekako smo združili zgodovino in sodobnost. Ajdovsko podjetje Burjatik je zasnovalo projekt Zgodbe vipavskih žensk, v okviru katerega so vzpostavili nove pohodniške in kolesarske poti. Razvili so tri tematske pohodniške in kolesarske poti med Ajdovščino, Gorico, Trstom in Idrijo. Opremljene so z GPS sledmi ter obiskovalcem omogočajo aktivno raziskovanje prostora skozi zgodbe žensk, kulturno dediščino in lokalno gastronomijo. Poti temeljijo na pričevanjih o življenju v vipavski dolini med obema svetovnima vojnama. Tako je povedal direktor podjetja Burjatik Jani Pelhan.
To je šlo vedno iz roda v rod, preko pogovorov z našimi nonami in nonoti in zdaj smo se nekako odločili, da te stvari spravimo na neko malo bolj oprijemljivo obliko, da bojo lahko te zgodbe šle tudi v naslednje rodove oziroma, da jih zapišemo, da ne grejo v pozabo. In tako smo se lotili tega projekta, poiskali pričevalce in pričevalke, ki so bili del tega oziroma so njihove mame hodile tako iz naših krajev, tako v Trst, Gorico ali pa Idrijo prodajati produkte in s tem pripomogle k temu, da so tukaj družine lahko preživele.
Svoje zgodbe in spomine so zaupali 103-letna Gabriela Rustje iz Dolge Poljane, ki je po teh poteh hodila tudi sama, ter Marija Sosič, Nora Premrl in Jožef Krečič, ki so pripovedovali o svojih materah in drugih ženskah iz tistega časa.
Prodajale so različne stvari. To je res odvisno, z katerih krajev so prihajale. Dajmo reči, okolica Budan in tako naprej so večinoma sad in zelenjavo. Iz Šmarja, recimo, drugo pričevanje je bilo predvsem vino, šnopce in te zadeve. Šnopce nekako pojavlja v vseh zgodbah, ker je bilo v tistih časih med italijansko okupacijo prepovedan, mislim, proizvodnja je bila prepovedana, tako da so tukaj na kontrabanco rekle, ne, nosile to. Recimo z Dornberga je bilo predvsem sadje, kakor je še danes, ne, kakor je proizvodna, nekako tudi tako je takrat potekalo, so bile pa te poti zelo zahtevne za te ženske.
Čeprav trase ne sledijo povsem zgodovinskim potem, po katerih so hodile ženske, so jih prilagodili sodobnim obiskovalcem in vanje vključili postanke pri lokalnih ponudnikih ter zanimivostih ob poti. Projekt je trenutno vključenih med 15 in 20 ponudnikov, prihodnje pa se jim bodo lahko pridružili tudi novi. Organizatori še vedno zbirajo zgodbe domačink in domačinov o nekdanjem načinu življenja in preživljanja, ki jih bodo tako vključili v prihodnje turistične produkte. Lepa zgodba, tole je bila tudi zadnja pozitivna preteklih dni na Radio Robin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih sem seveda podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo niti naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb, ki jih na Radio Robin že počasi zbiramo.